Page 4. Premier nom nan te rele Adam. Premier fom nan te rele Eve. Adam ak Eve te vive ak kèr kontan nan yon bel jardin ki te rele jardin d'Eden nan. Jardin sa te gen pil pyeboa la dan la. Bon Dieu te di Adam ak Eve ke yo te gen dwa manje nan tout pyeboa yo, sauf si la ki te nan mitan jardin an. Bon Dieu te di yo, kel ta pini yo si yo te manje nan pyeboa sa a. Adam ak Eve te manje nan fwi pyeboa interdi a. Yo te dezobeyi la loi bon Dieu a. Yo te fe peche. La ou ka wè koman yo te oblije soti jardin d'Eden nan. Paske yo te fe peche, bon Dieu te oblije pini yo. Depi lè sa a, tout moun fe eksperyans douleur, maladi epi lan mor. Malgre sa, bon Dieu te kontinye remen yo. Bon Dieu te fe yo promes yon sauveur ki te kapab efase peche yo a.